Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo iria irratira. Bueno, ba, lagun bat, mundu bat hori gure goiburua, eta ordu bete inguru emongo dugu berbaz. Berbaz, oiko moduan, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako, eta dakizuen moduan, bilboiria.com elbidean, entzun gai, zaioa entzun hemen gaur entzutu zuen ordu honetan, eta aurrerantzean, antxe, bilboiria.com horretan, berbaz, bilatu eta hortxe gaurko zaioa eta urrengoak. Maite Darzel ez dugu gaur gurean eta ohiko moduan berari eskatuko txegu bere burua aurkez desan edo pentsata ateren bat zabaldu desan nondi berbaz hasi.
Mm-hmm. Bueno, keixo Leder, mila esker, gonbidatzeagatik. Bueno, ni Maite Darzel ez naiz. Enpresa eta ekonomian lizentziatura egin nuen, orain dela ja, bueno, urte dexente. Gero denbora asko egon nintzen lanean Gipuzkoako Baxurako armadoren elkartean, ez dakit 15 urte edo horrelako zerbait, hango gerente moduan, eta han hasi ginen egiten, bueno, ba, gogoeta eta aldaketa prozesu bat, ez gure elkartearen bakarrik baizik eta ba, bueno, pues pixka Baxurako sektore osoarena, Gipuzkoako Baxurako sektore osoarena. Eta horrela ezagutu nuen Obest, gurekin lanean hasi ziren. Eta, bueno, pues 2004 urtean hasi ginen hori egiten, eta 2006an hasi ziren pixko bat Obestekoa gurekin lanean, eta harreman hori hasi, eta, bueno, pues bukatu nuen nik ere Obesten lanean, ez? Lehenengo lanean hasi baino lehen, beraien esperientzia batzuk aztertuz, ikerketa bat egin nuen liburu batean geratu zena, bueno, liburu bat idatzi nuen Gipuzkoako Bizkaiko barkatu Foru Aldundiarentzat, eraldaketarako gidalerroak dauka izena.
Eraldaketari buruz, enpresa bai. Baten edo antolakunde baten eraldaketari buruzko liburu.
Bai. Aha. Eta orain pues badaramat 3 urte Obesten lanean eta bueno, pues Obeste aholkularitza bada, saiatzen gara bueno, enpresa, o sea, da antolakunde, estrategia, pertsonen, pixka bat arlo guzti horiek hartzen dituen aholkularitza bat eta filosofia nahiko bereziarekin. Saiatzen gara antolakundetan ohiko kudeaketa ereduak gaindituz, ba, pertsonetan oinarritutako kudeaketa eredutara pues, aurrera egitea, edo pausoak ematea, edo holako zerbait. Mm. Eta bueno, lan asko gustatzen zait, eta uste dut egiteko asko dagola, eta ez dakit, balio dizun aurkezpen horrek, o...
Bai, bai. Galera gaur normalean bazkaldu ite duen lehenago eta hortek ari batzuk ateratzen dira gaur dara mapatekoa ez da inoiz apurbe badakiku hobetzti buruz eta dabekun gai buruz be. Bai, hortxatara da lehenengo gai zabal bat gutxat ama bosturt eman zendu zela armadoren elkartean, ez? Basurako armadoren elkartean gerente bai, moduan eta bai. Eta, bueno, mundu zabal bat hori, orain ari zarenetik neko ezberdina.
Bai.
Bai. Edo beintze zure rola ezberdin izango san edo.
Bai, bai, rola desberdina, rola mundua, bai, azken finean azken urteotan hemen krisia bizi dugu, ba, enpresa munduan iaia enpresa guztiei ukitzen die eta administrazioari ere eta bar, ez? Eta arrantza ba beti dago krisian, ez? Edo azken urteetan ez beti ez da egon noski, baina azken urteetan behintzat krisian dagoen sektore bada, ez? Eta aterabide zailarekin gainera, ez? Orduan, bueno, pues krisi egoeran bizitzen badakit, ez? Hori ja ba, esperientzia hori badaukat. Eta bueno, ikasketa handia, ez? Oso jende saiatua da, jende, ez dakit, aventureroa, aventurazalea, badaude oso berritzaileak, badaude beste batzuk, ba, nahiago dutenak, ba, gauzak beti egin diren bezala egin, ez? Dakit, armadore zabala.
Basurako bai. Armadoren elkartean, armadoreak izate dira ontzi propietarioak.
Jabeak, hori da, jabeak, bai, 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 jabeak, baina
basuraren... Eta horrek segitu, erman, ontzi bat erosi, tripulazioa lortu, eta negozio bat montatu horren inguruan, itxasontzi baten inguruan arrantza...
Bueno, baina basuraren kasuan, armadorea bera arrantzalea da baitare. Aha. Bai, normalean armadoreak izaten dira bueno, patroia, ez? Barkoa eramaten duena armadorea izaten da kasurik gehienetan eta gero pues bueno, ba inguruko enpresa familiarrak izaten dira normalean, ez? Ba bi edo hiru anairen itxasontzia eta gero ba bueno, pues horrek hartu dezaken ba ez dakit bilakaerarekin, ez? Ba, bueno, pues, ba, lagunen bat ere sartu daiteke, edo gero anaiak zirena gero beraien semeek jasotzen dute eta lengusuak dira, eta bueno, pues, ez? Errelebo gutxi dago, orain, ez?
Zenbat jende inguru mugitzen da, itxasontzi baten bajura itxasontzi batean?
Bajurako itxasontziak Gipuzkoan badago, bueno, hiru flota mota daude. Bizkaian flota handia, bajurako flota handia oso barku gutxi geratu ziren, baina Gipuzkoan oso flota handia da, batez ere Hondarribia eta Getariako portuena. Eta barku handietan egoten dira 15, 18 lagun inguru. Horiek barku dexentea dira. Eta gero ja dago beste flota bat posibiltzen direla 5-8 lagun.
Horrek dira bajura txikia, ez? Bajurako ontzi txikiak.
Bai, txikiagoak, bai, desente txikiagoak, eta gero ja txiki-txikiak, ba, lagun bat edo bikin ibiltzen direnak.
Hori bai. Mundakako egunero urtetan dago eta bai. Arrainak harten dago, eta saltzen bai. Dago herritarren bai. Artean bertan. Eta...
Bai, bai, bai.
Eta kanpaina, ze motako kanpaina? Bakoitzak ezberdin, esango duan kasua, esango da bajurako txiki-txikia, eta horrek egunero egiten da
bai.
Joan da etorri. Bai, bajurako handiek eta ze motako kanpaina egiten da?
Bajurako handiak dituzte bi kanpaina nagusi, bat antxoarena, egon dena urte askotan itxia, azken urteta, baina ja irekita dago, eta gero atuna, eta atunak dauzka bi espezie, ez? Egaluxa eta egalmotza edo zimarroia. Eta gero horreri gehitzen zaio baita ere berdelaren kanpaina, baina orain uste dut oso motz dagoela. Bai. Eta hori da flota handien
eta euren lan aldia nolako izaten da? Ilabeteak edo asteak edo kanpoan edo
bueno, antxotan egoten dira normalean joan eta etorri egiten dute egunean, baldin eta arrantzatu badute, bestela gelditzen dira itsasoan.
Aha.
Ez? Arrantzatzen badute, bueltatzen dira, eta ez badute arrantzatzen, ba, harrapatu arte, bestela benta egiten da egunero.
Aha.
Eta uste dut ateratzen direla, ba, benta egiten dutela ba, lau egunetan, edo bost ez dakit.
Astean lau egunetan.
Bai, lau edo bost egun, eta hor da, ba, bueno. Egaluxearen kasuan eta zimarroiaren kasuan, kanpainak askoz ere, oza, itsasoaldiak askoz ere luzeagoak dira. Bai, egon daitezke 15 egun o baina beti da segun eta arraia ze non dagoen eta eta zenbat bueno, bete dituzten zerak neberak edo ez edo.
Ja, ja. Da galuzetan eta gero ta urrunago jatea toketan dabe bai edo
gero ta urrunago ez segun eta non dagoen arraia. Batzutan arraia asko hurbiltzen da, beste batzutan urrutiago joan beharra izaten dute.
Kantauri itsasaldean.
Bai. Bai, Kantauri itsasaldean gorago edo zera, baina bueno, hurbildu daitezke Inglaterrako kostaldera eta hori, baina bueno, hemen. Bai. Jetxi daitezke ere jetxi izan dira ba Tarifa aldera, bueno, pues Mediterraneo aldera, baina claro, hori da beti ba udazkeneko kanpaina luzatzeko eta horrelako gauzetan.
Eta gauza horiek oso araututa egoten dira nora arrantzan joan daiteken
bai, oso,
eta hortik gatazka handia sortzen dira noizbehinka horrek
bai ze
salto egin ez gero ezta
bueno hor eske arautzea oso zaila da eta bakoitzak ba, berea defendatzen du, ez? Super egin balin baduzu itsasontzi bat ba alako espezia harrapatzeko, ba bueno, pues nahi duzuna da eduki aukera harrapatzeko, ez? Orduan bueno. Komplikatua da. Bai.
Tokatu jatzun horiek horrelako arrantzan da biltzan, bajura arrantzan da biltzan Gipuzko aldeko ba, zera, patroien edo no esan dugulen
armadoreak.
Armadoren elkarteko gerente ibiltea 15 urtean eta eta hori ba, itxasontzi zenbat jende inguru batzen zan edo zenbat enpresa inguru, azken batean itxasontzi bai. Bakoitza enpresa bada, zenbat enpresa bai. Inguru elkartzen zinan eta
ba guk gutxi gara, bueno, flota ia osoa zegoen atxikita armadoren elkarteari txiki-txiki batzuk ez zeuden, eta ertain hoietatik batzuk ere ez, bueno, txiki-txikiak oso gutxi zeuden, egia esan, eta ertain hoietako batzuk ez zeuden, baina haundiak denak. Orduan, bazkenean, ba, 70 bat ontzi edo, holako zerbait uste dut zela gehiago ere izan ziren, baina, bueno, flota gutxitzen zenean, ba, logikoki barkuko pura bazkide ziren barkuko pura ere gutxitzen zen. Bai.
Da, etengabe krisialdian dagoen sektore badala esan duzu edo bentsat azken urteetan,
bai, lehen
urteetan gauza zail.
Bai, bai, ze.
Esan dituzte.
Bueno, Euskal Herria beti izan da herri arrantzalea, ez? Eta bueno, hemen arraia egoteaz gain, ba, bueno, beste kalatara joaten jakin dugu, ez? Bueno, Terranovara joaten zirenetikan, eta ez dakit, gertatzen dena da, ba, bueno, pues, besteek ere ikasi duten enean, ba, arrantza egiten, eta, ba, bueno, ba, bakoitzari aukerak gutxitu egiten zaizkio, ez? Orduan, azken urte hauetan, ba, kompetentzia asko dago, kompetentzia hori ez bakarrik merkatuan, baita ere, ze arraina ekartzen da mundu guztitik, ez? Badakigu. Orduan, merkatuko kompetentzia horrez gain, daukagu beste kompetentzia badela. Itxasoan nor daukan eskubidea arrantzatzeko, ez da? Eta gero gainera, gure kasuan adibidez Baxuran bueno, badago kontzientzia arrantzale hori, ba nahi duzula arrantzatu gaur eta bihar eta etorkizunerako ere arraia utzi, ez? Eta erabiltzen diren arteak, erabiltzen diren arrantzako tresnak babesten dute arrantza sostengarri bat egiteko gai dira, ez? Ba, ez dira erabiltzen ba sare pelagikoak eta bertabar, ez? Gertatzen dena da ba kompetitzen dutela, lehiatzen dutela beste itsasontzi batzukin erabiltzen dituztenak beste leku berdinean, ez? Arrai berdinarekin ba beste arte batzuk, ez? Ta orduan ba komplikatua. Bai.
Eta horre nok dauka gauzak arteste edo gobernuek eta administrazioek eta...
Bai, hor politika asko dago.
Hori ere arautua egongo da, politika asko.
Bai, nor daukan, zein herrialdek daukan indar gehiago bere flota defendatzeko edo interesa, ez? Espainiako gobernuak adibidez momentu batean, bueno, pues Galiziako flota oso garrantzitsua denez, bagian... Bueno, pues gure flota ez du hain sutxuki defendatzen, ba interesatzen zaiolako ba beste interes batzu defendatzea eta ezakite hor oso kompleksua da ta politika asko, bai.
Onda gero arauak jarri eta arau hoiek betearaztea beste bat izaten da, da.
Bai, baina, bueno, ez dakit, eske hori mundu bada, ez? Nik uste dut lehenengo pausua da arauetan dagola, ez? Arauak izatea zentzuzkoak eta denentzako berdinak, ez? gero ja zakit, nik ezagutu dudanaren inguruan behintzat bete nahiko arauak nahiko ondo betetzen dira.
Bai, ze ostentzan esangurote itsasoan araba bete arasteko, ba zenbat polizi, zenbat armada beharko litzateken eta eurek bete ezik.
Bai.
Inoiz gertatu izan dira ba itsasontzien euren arteko zuzeneko gatazkak edo talkak edo orlako, burrukak edo eta horretara ere itxi izan garela, ez horregatik ez denan gatza hori bete araste eta no erakusten diguzu ba bai eurek jakitun direla, horret jakitun direla, eta eure...
Bai, bueno, eta gero badaude...
Itxaz jendea bera dela, arauen bueno, eremuan jokatu eta burrukatu, baina gero horre bete.
Eta zigorrak oso handiak direlako ere, ez? Ba, agian itxasoan bertan zaila da bete araztea, baina gero ezin baldin baduzu arrain hori deskargatu edo... Ezakit, enuke jakinko esaten non betetzen den, non ez den betetzen. Bai. Hori da... kontrol hori eraman behar duen herrialdeak edo inspekzioak betetzea nahi duen edo ez duen nahi edo lasaiago jokatzen duen edo
zelako izatea zure eginkizuna, zure rola, zure egunerokoa hor gerente ibili zentzenean
bueno,
Gipuzkako bajurako armadoren elkartean
ja, astu xamar daukat, ja, irurte pasa dira ja lan hori utzi nuela eta ez daukat hain orain gauza asko bizitu ditut ezkeroztik eta baina bueno, pixka bat kontatuko dizut zein izan zen nere ibilbidea. Hasiera batean hasi nintzen nire egiteko zen pixka bat laguntzea armadorei badakizu basuran itxasontziak flota sektorea kofradieka antolatuta dagola. Kofradiak daude pixka bat babesteko arrantzaleen interesak eta bidena. Bai,
herri bakoitzan kofradi bat. Edo...
Bai, portu bakoitzean kofradi bat dago.
Kofradi bat.
Bai, eta gero badago kofradi guztia biltzen dituen federazio bat ere. Kofradia hauek badauk beraien zuzendaritza organuetan parte hartzen dute modu berdinan armadorek eta marinelek.
Aha.
Bai, ez? Dira alde horretatikan oso organo paritarioak dira, aha, ez? Presidentea baldin bada armadorea, ordan presidente ordea izan behar du marinela eta dena horrela, ez? Eta gai asko eta asko, beraien ordezkaritza eta egiten da kofradien bidez. Gertatzen da, bazeuden zenbait gai, armadorek ikusten zutela, beharrezkoa zela, edukitzea baitare ordezkaritza bat edo laguntza bat zenbait gaietan, ez? Eta gai horiek bereziki ziren itxasontzien berritzea, itxasontzia bera tresna bezala, bai. Hori armadorearena da, berak aurre egiten du gastu horri, inbertsio horri eta dena, ez? Ordan itxasontziaren gaineko kontu guztiak, ez? Eta ni egon nintzen garaian lan asko egin genuen armadorei laguntzen itxasontziak berritzen. Ez guk ez genitu egiten itxasontzia, baina laguntzen genien hasi astillero aukeratzen, ez? Maileguak lortzen, kontratuak eta gauza guzti horiek lotzen, bajak lortzen, ze itxasontzi berri bat eraikitzeko legedia badago, esate dizuna, ondoratu behar duzula beste itxasontzi bat edo beste hainbat itxasontzi tamainan izango direnak baliokideak egingo duzun itxasontzi berriarenak, ez? Orduan, zuk agian bazen eukan itxasontzi zar bat, eta hori ondoratzea pentsatzen zenun, baina egin nahi zenuen beste bat pixka bat handiagoa edo, eta orduan erosi behartzen itxun bajak, normalean bazegoen baitare itxasontzi zarra eta berriaren artean titularrak ez ziren berdin-berdinak izan, bazegoen mila gauza konpontzeko, ez? Mm. Eta gero bazuten baita ere laguntzak, itsasontzi berriak egiteko eta horiek tramitatu, lagundu. Zake, pixka bat, ba...
Denetatik,
ba, armadoren inbertsioari dagokionez, eta, bai.
Sasoi hori atzean utziko dugu, eta beste gai batean sartu gara, baina galdetuko txugu oso kurioso egin zaigu, eta oso ez ezaguna, eta horregatik lusatu gara hor.
Bai.
Bai, zer da hor ibilita gero geratu zaizun edo, zer ikasi zenuen nagusiki?
Pixka bat bukatu zenean garai hori, esaten ari, kontatzen ari nintzena, ba, itxasontzia berritzearena, eta izan genuen momentu bat esateko, bueno, eta orain zer behar du sektore honek, ez? Eta, bueno, pues, ni behintzat gogo eta horrekin hasi nintzen, ez? Zer eskaini dizaiokegu armadoren elkartetik sektoreari, ez? Eta horrek usten genituen zenbait gai oso... Bueno, pues aurre egin behar zitzaienak, alde batetik arrainaren komertzializazioa, ez? Ba aurrera egin bide hoietan, ez? Ni behintzat naiz eta orain ja ez egon han lanean, ba oso konbentzituta nago gure produktuak babestu behar ditugula, ez? Osea, gure baserritarren produktua babestu behar ditugu, saiatu behar dugu hori kontsumitzen hemen arrantzalenak berdin, ez? Eta hori egiteko bagian zenbait gauza aldatu egin behar ditugu, ez? Ezin dugu jarraitu arrantzatzen, ba, bueno, kiloak, bueno, a ber, kiloak ekarri bai, baina sartu behar dugu baita ere salmenta komertzializazio bide hoietan, ez? Horrek ekartzen du beste irakurketa bat dela, bueno, sektorea oso atomizatuta dago, ez? Ba, lehen aipatu dugu, ba, 70 armador, 70 enpresa egon daitezke, ez dakit zenbako fradia, 7 fradia edo Gipuzkoan, Bizkaian, pues beste horren beste, armadoren elkartea, beste zenbait erakunde, baita ere modu batera edo bestera zerbitzu ematen dutenak, badago, ez dakit zentru teknologiko bat, asko lan egiten duna arrantzarentzat, instituzio publikoak ere oso, bueno, bolkatuta daude arrantzarekin, guzti hori, eta, bueno, pues, guzti horrekin zerbait egin beharra, ez? Ba, gogoeta prozesu bat hasi, ba, hori, ba, bueno, pixka bat, aurrera pauso batzuk egiten hasteko, ez? Ba, gogoeta, elkarrekin gogoeta batekin, eta, bueno, eta orain zer egin behar dugu, ez? Ba, guk etorkizuneko arrantza bat nahi dugu, eta ze pauso eman behar ditugu hori horrela izateko, ez? Mm. Ba, ez bukatzeko generazio honekin Gipuzkoako arrantza, Euskal Herriko arrantza, ez? Eta hor da hasi ginen pixka bat gogoeta horretan, eta lehenengo gauza egin genuena, izan zen, ze, bueno, pues, oso lekua, nik uste dut, bueno, orain lan bat egiten egon naiz Maresmen ere, hango arrantzaleekin, eta ikusi dut ez dela Gipuzkoan eta edo Bizkaian bakarrik gertatzen, baizik eta leku guztitan, ez dela izugarrizko leia dagola kofradien artean, portu desberdinen artean, eta oso zaila dela elkarrekin zerbait egitea, ez? Ba, bi portu edo hiru portu elkartuz, edo, ez? Orduan, hori izan zen lehenengo erronka, ez? Nola sortu kontzientzia bat benetan elkarrekin gauzak eginez, ba, indarra batuko dugula, ez? Hori pixka bat, ez? Eta horretarako hasi ginen oso modu sinplean, ez? Eta izan zen, ba, egin beharrean ohikoa zen bezala, ba, lehenengo bilera bat egin Hondarribikoekin, beste bilera bat Getarikoekin, beste bilera bat Oriokoekin. Ba, egin genuna izan zen, deitu 15 denei nahastuta, ez? Eta orduan planteatu genizken gugen euskan guk egindako gogoeta, eta bueno, ba, oniritzia ematen zioten, ba, prozesu bat asteari, ez? Ba, gogoeta prozesu bat, eta agian aholkularitza, kanpo aholkularitzarekin kontatuz, ba, zerbait egitea, eta hori. Eta lortu, hor izan genuen erantzuna oso positiboa izan zen, ez? Elkartu genituenean
Nastuta.
Nastuta, bai.
Konfradika nastuta.
Bai, intuizioz izan zen, etzigun inork esan horrela egintzazu, intuizio hutsa, eta oso 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 positiboa. Eta hori izan zen, pixkat Ernamuina, gaur egun, pues hori 2004 inguruan izan zen, baina gero izugarrizko aurrera pena egin zuten, eta gaur egun, ba, Gipuzkoan, ba bueno, pues, gai direla gauzak elkarrekin egiteko, eta, bueno, pues, lengo, pues, dakit, a ber,
lengo txipa edo...
Bai, ba, getarikoek A esaten badute, ba, ondarribikoek B esan behar dute, ze bestela, seguru, zerbait daukatela, ba, mangazpian, eta bai. Etzaiela, bueno, pues, pixkat hori gainditu, eta bueno, pues, gai dira pentsatzea, bueno, Gipuzkoa bezala, edo Euskal Herri bezala, edo sektore bezala, eh? Hori bueno, izatze pixkat...
Eraldaketa, sortu zan hor, edo...
Bai, eraldaketarako behintzat lehenengo urrats batzuk, ez? Mm-hmm. Eta gero, ja, joan ginen konektatzen beste gauza batzuekin. Hori pixka bat hasitako lan horrek eman zidan devoluzioa, ez? Ta gero izan dela oso garrantzitsua nire urrengo ba ez dakit, urrengo ibilbiderako. Bestela 15 urte horietan jasotakoa ere, ba bueno, pues jende pila bat oso oso interesgarria, ez? Eta oso oso jatorra, ez dakit. Oso ez dakit nola esan, ba, lan hau lertzeko modu... Osa, niri gustatzen zait, lana egite, bere lana gustatzen zaio jendea, ez? Eta horrelako jendea dago.
Asko topatu oso horrela bai, jantza munduan.
Bai, armadoren artean, bai.
Maite Arzeles egaz berbaz gagoz, beste, orduerdin gure mongo dugut, baina lehenago kantu bat entzungo dugut, eta ara, ze bideetatik urtetan dugun bigarren zatien.
Ruako
Boa, boa. Kantetan hori izan dugu Rafa Rueda, Txema Murugarren da Petxigaz, egindako proiektu hartatik, eta lauzku Ibon Burgoa, Onda Rutarrak. Kanta berezi hau, hause esan proiektuan izena. Eta hemen txe, jarraitzen dugu Maite Darzelizegaz berbaz, eta hor, luzalo, ibili gara itxaso aldean, ba oso, inoiz, atarabakoa daukagulako gure zaionetara, eta... Da asko dago berbaiteko, baina orain beste oraingo bere zereginetara pasako gara, eta lehen esan duzkuzu aholkularitza enpresa batean zabiltzela, Gobest, izenekoan, pertsonak, estrategia, antolatzeko modu barriak, zuen hitzarriak.
Hori da.
Eta hori, ba, bueno, entzuten ari diren asko entzat, ba, berbat ez da inmundu ezaguna ere, eta aldetuko txu, ba, gaurre aretatik zato zela esan dozko zugu izan, urdin gabiz da, ze izan da gaur zertan ibilizara goizean, eta da zertan da izabete enpresa horretan.
Bueno, kasu konkretu honetan, ba, taller bat daukagu antolatua Bizkaiko Foru Aldundiarekin, tallerra deitzen da, antolakunden eraldaketarako lantegi edo tailer praktikoa, eta hor parte hartzen ari dira Bizkaiko 10-12 enpresa desberdin, oso tamaina desberdinetakoak eta jarduera desberdinekoak, eta bueno, pues batzu, bueno, denetatik handago, ez? Eta tailer horretan egiten ari gara, ba, saio, taldeko saioak eta baita ere saio individualak. Ze batzutan konturatzen gara, bueno, tailer hauek egin izan ditugu aurreko urtetan ere, eta konturatzen gara saio, taldeko saio hauetan, claro, gure beharrezkoa da pixka bat adibideetatik, ba bueno, ereduak edo ba kontzeptuak ateratzea, ez? Ba pixka bat esaten duzun hori aplikagarria izateko denei, ez? Gertatzen da gero askotan zaila dela norberak ikustea, bueno, hori teorian bai oso ondo dago, baina hori nola eragin diezaioke ideia hoiek, ba, nire kasu zehatzari, ez? Eta ordan ba, saio, banakako saio hauetan saiatzen gara pixka bat ikusten, ba, nola egin dezake, nola lagundu diezaiokegun zera bakoitzari, antolakunde bakoitzari, balde batetik interpretatzen edo irakurketa egiten, ba, taileran ematen ari garen horren interpretazioa egiten, ba, bere realitate konkretuari dagokionez, eta bestetik baita ere, ba, definitzen proiektu bat edo zerbait lagunduko diona aurrera egiten, ez? Aurrera egiten zertan, ba hori, ba, gestio, kudeaketa modu berriak sustatzen edo errazten, eta kudeaketa horiek parte hartzaileagoak izateko, ba, pertsona guztien parte hartzea ez bakarrik, ba, modu, ez dakit, anekdotiko batean ez, modu anekdotiko batean ez, baizik eta izan dadila eguneroko kudeaketan, ba, pertsona guztiek parte handiagoa hartzea, ez? Bixka bat.
Horrela eraldatzen laguntzen nahi zarete enpresa munduan, enpresas enpresa.
Bai.
Jenden parte hartzea undiagoa, gero eta undiagoa izan dadin.
Bai, guk eraldaketa prozesu ez egiten dugu, ez? Gure filosofia pixka bat bihitzetan esateko gauza da, ba, dauzkagun antolakunde ereduak direla, ba, bueno, dauzkagunak, ba, orain dela, bueno, pues urtetan joan dira eraikitzen, joan dira garatzen, ez? Ba, managementaren teoriak eta bar, hori dena dator taylorismotik, ez? Taylorismoak zertzeukan ba, berria edo, ba, tareak sartzen dira, ez? Ba, pertsona bakoitzak egiten du bueno, oso ondo definitutako tarea batzuk egiten ditu, ez? Eta gero badaude pertsona batzuk tarea horiek egin behar dituztenak, lan fisiko bat egiten dutenak, ba, muntaiak atean, eta beste batzuk, ba, dedikatuko direnak hori planifikatzera, hori diseinatzera, eta agintzen dutenak, ez? Ordan, badaude batzuk egin behar dutenak eta beste batzuk pentsatzen dutenak, nolabait, ez? Mm. Eta bereizketa hoietan oinarrituta dago, ez? Hori oso ondo zegoen lan fisikorako. Gertatzen da, azken urtetan lan fisikoa lan kognitiboarekin konparatuz, ba, joan da portzentual, oza, joan da gutxitzen asko, ez? Eta gaur egun edozein lanetan ba, badago parte bat edozein lanetan, bai, fabrikazio puroan ere ba, parte bat kognitiboa da, ez? Jendeak ez badu pentsatzen lan egiten ari den bitartean, ba bueno, pues segurazki asko galtzen, aukera asko galtzen ari gara edo gauzak hobeto beste modu batera egin zitezke hobeto edo arazoak edukiko ditugu eta bar, ez? Orduan, aurkitzen gara enpresak eta antolakunde guztiak eskatzen ari direla langilei ba ekimen gehiago edukitzeko, parte hartzea, konpromisoa, ba, beraien sormena, ez dakit, iniziatiba, bueno, esan dut, eta bar, baina bestetik, dauzkagun antolakunde ereduek ez dutela uzten, hori dena ateratzen, ez? Orduan,
esan duzun bide edo adar horretaz gain, lan mota, lan operazioak eta lanak egiteko moduak aztertzea eta horreko hobetzen ibiltzea eta pertsona batek bere operazioak edo lan zatiak egin behar izatea besteekin gero akoplatzeko eta beste pertsona mota batek ba pentsatu egiten da hori zelan dena diseinatu. Beste osagai bat ere garrantzitsua gaur egun daukagun enpresa edo antolakunde eredu askotan beste osagai bada kapitalarena, ez? Edo zertarako sortzen den antolakunde bat eta nola sortzen den. Da, norbaitek enpresa bat sortzen du, dirua daukan norbaitek, ba, instalazio bat, zeu fabrika bat erosita, makina batzuk erosita, eta egiten dakien zerbait, edo ezagutzen duen eremuren batean zerbait produzitzeko, ez?
Bai.
Eta horretako persona behar ditu, horrek gauzak egiteko, ez? Orduan, diruaren eta kapitalaren logika ere sartzen da. Oda,
bai.
Ze normalean dirua jartzen duen persona horren ardura izango da, ba esate batako ba bulego lanetan egiten diren ardura asko eta persona beraentzat izango dira egin nahi dituen gauza horiek erabiltzeko behar dituen beste tresna batzuk. Azken batean errobotak balitu igual persona hartu bez lituzke hartuko, ez da.
Ja, orain dela gutxi entzuten nuen
jatorrian, ez? Eta gero ta robotizatuago dago industria esan ezagun bide batez.
Jasotzen zuen Iñaki Gabilondok Arizmendiarretaren esaldi bat, zela gogoratzen dudan. El capital que alquila a los hombres para beneficio del capital o hombres que alquilan el capital para beneficio
de los hombres,
¿es? Hola, ¿qué zerbait esaten zuen, ¿es? A ver, disyuntiva horretan ze aukeratzen dugun, ¿es? Eta ni bueno, pues ideia horrekin oso ados nago, ez? Nik uste dut pixka bat erratuta gabiltzala, pentsatzen baldin badugu kapitalare, osea, ez dakit, enpresen azken helburua eta helburu nagusia dela dirua egitea, ez? Dirua, osea, hori da helburu bat. Eta oso garrantzitsua, eta ez baldin bada lortzen, segurazki enpresa itxi egingo da, beraz, egin behar da, ez? Baina, badaude beste helburu asko ez ditugunak ahaztu behar, ez? Eta niko hor jarriko nituzke, bingutza onditan.
Baina, esakurot, hor ere, hori esan da, dirua edo irabazia ulertuta, atara behar duzula, gastatu duzuna baino gehiago, bestela ezin dalako egiten jarraitu.
Bai, eta agian...
Pero irabazi hori zertan eta zelan tanora doan, hori ere berpentsa ziteken, ez? Normalean bai. Joaten da ba, propietario baten edo batzuen bai. Poltsikotara. Ba, irabazia beharrezkoa da enpresa bat jarraitzeko, hori, ezin duzulako erabili, atarakozuna baino gehiago, ez dalako...
Bai, oza, eta irabazia ere, ze agian kapitala jartzen duen pertsona horrek, edo pertsona talde horrek, edo ez dago prest inolako etekinik gabe jarraitzea inbertitzen.
Arriskatu.
Claro, bere diru arriskatzen, inongo etekinik gabe, ez? Baina, kontsideratu dezakezu, ba... beste modu batera ulertuta, ba ez dakit etekin hori dela, ba beste kostu bat bezala, ez? Atera behar duena antolakundeak, ba sostengarria izateko, ez? Ba ze etekin eman behar zaio. Euneko bosta, euneko amarra, euneko bia, euneko hogeia, ez dakit, ez? Ba segun kasu bakoitzan, ba edukiko du portzentai minimo bat, hori ez baldin bada estaltzen, ba isteko arriskuan egon daitekeela, ez? Baina horretaz aparte, ez? Ba, azten baldin badugu antolakundeak baditula beste bi helburu oso nagusi, nik uste dut ez ditugula ondo enfokatuko bueno, antolakundeen potentziala eta ez dakit, ba, ez da ere ehun ekonomikoaren garapena, ez? Eta hau dira, alde batetik antolakunde batek bueno, pues, batzen ditu zenbait pertsona eta zenbait tresna zerbait egiteko, eta zerbait horrek bezeroi, gizarteari, erkidegoari, norbaiti, zerbait aportazio bat egiten dio, ez? Arrantzaleen leak aipatu ditugu lehen, bueno, ba, arrantzaleak ulertzen baitugu antolakunde edo enpresa bezala, ba, bueno, ekartzen digute, ba, bestela edukiko ez genuken arrai bat, ba, arrandegitara, ez? Bide hori egiten dute, ez? Eta edozein antolakunde hartzen balin badugu, izan publikoa, izan pribatua, izan ez dakit, ONG bat berdintzait, irabaz xedearekin, irabazteko xederik gabe, denak daukate funtzio bat, ba, balio ekarpen bat egiteko, ez? Eta horrek justifikatzen du antolakundea bera, eta lana, ez? Eta gero, hori izango litzake niretzat oso zutabe garrantzitsua, ez? Eta beste zutabe oso garrantzitsua da pertsonak, ez? Antolakunde horretan dauden pertsonak. Ze bueno, pues antolakunde horrek lana ematen baldin badie pertsona batzuei edo pertsona batzuk bizi baldin badira antolakunde horretan, ez? Iaia konbatzen artean bizi hori badakigu azkenean lotan pasatzen ez dugun denboratikan, ba parte gure bizitzaren parte handia pasatzen dugula lanean, ez? Ba, denbora hori izan dadila denbora aberasgarria izan dadila garapenerako denbora eta bar, ez? Orduan nik uste dut antolakundea hitz egiten dugunean eta hitz egiten balin, osea, hitz egiten dugunean ehun ekonomikoari buruz eta balio erantziari buruz eta bar edo sortzen den aberastasunari buruz, ba, murrizten baldin badugu gure analisia bakarrikan, ba, enpresek dirua irabazten duten edo ez, galtzen ari gara, bueno, gauza pila bat esango digutena gainera etorkizunean antolakunde horiek nolakoak izango diren, ez? Ze oraintxe bertan aipatu ditudan bi zutabe gauetan antolakunde bat oso ondo baldin badago, ez? Hau da, pertsonak oso gustora ari baldin badira lanean antolakunde horretan eta egiten duen balio ekarpena oso ona baldin bada, alor ekonomikoan, ba bere segurazki ez du batera arazorik izango. Hori horrela da. Segurazki bi zutabe horiek ondo baldin badaude alor ekonomikoan ez du inongo arazorik izango, osea, eta etorkizuna edukiko du bermatuta, ez? Arazoa da, jartzen baldin badugu enfasia handia alor ekonomikoan, ez? Saiatzen baldin bagera hortik aldaketak egiten, ba, egin dezakegu justu egin beharko genukenaren kontrakoa. Ez dakit esplikatzen naizen.
Bai.
ba, adibidez, gastuak murriztu, inproduktiboa iduritzen zaigun guztia, ba, ezabatu, jendeari ez eman inongo margenik berrikuntzarako, sorkuntzarako, ez? Ba, adibide simple bat, ez? Badakigu berritzea ezinezkoa dela ez baldin bada esploratzen, ez? Eta badakigu esploratzen hasten zarenean, osea, esploratuko dituzun, ba ez dakit, 100 ideiatatik ba aterako direla agian aurrera egingo dutela, ba ez dakit, 20ek eta 20 hoietatik ba 3 bakarrikan izango direla arrakastatxoak. Zerbait esategatik, asmatu ditut oraintxe bertan zifra hauek, ez dira ez daukate inongo oinarririk, baina badakigu portzentaia handi handi bat izango, bueno, pues lan bat suposatuko digutela eta ez dira la claro, ikuspuntu ekonomizista huts batetik, esango dugu ez, ba, esplorazioa bukatu da. Ez badugu esploratzen, noragoaz. Ez? Pixka bat, hori.
Maite, lehen esan duzun anketako bat hori balioa erantzea edo gizarteko atal batek edo norbaitek baloratzen duen zerbait egiteko gai izatea.
Bai.
Enpresa bat edo sustengarra izan izateko ba, bai. Anketako bat. Horroin krisi sasoian gaudela esaten da, eta bai, bestalde batetik norainoko izango da, eta ba, gauza ezberdinak entzun aldira, baina ba, ingurumenaren kontua atorkigu ez, eta planeta bere muga dituela, eta ohituraz edo azken hamarkadetan hainbat eta hainbat gauza jo izan ditugu beharrezkotzat edo gizarteko talde batzue baloratu izan dabez eta horregatik sortu izan dira hoe sortzeko ekoizteko fabrikak eta bat eta negozioak eta enpresak gertaiteke ba zakigu orain izango dan edo 20 urte barru edo 50 urte barru ba konturatzea ba, benetan baloratzen genituen gauza hoiek ez direla hain beharrezkoak. Planeta bere muga dituela eta horiek ekoizteko bai. Ba hainbeste gauza behar ditugula bai. Eta behar bada hobe ustea ba hobeto bizi gaitezan baliabide natural gutxiago erabili ditzagun da. Esan nahi dugu existitzen diren eta arrakastatxoak izan diren eta behar bada orain dino arrakastatxoak diren enpresa askok zer egiten duten zorrotz eta sakon pentsatzen jarri eskero esan genezaken. Ba oso ondo egiten dute, personak oso zidu dute, irabazi ekonomikoak dituzte, eta jendea baloratzen dut, baina benetan, hau beharrezkoa ete dugu ba, planeta osoari begira, eta munduan bizi jende guztiari begira, ez? Eta pentsamendu horrek horrekin gabiltzala, askotan konturatzen gara, ente asko, antolakunde asko, ez dira hain beharrezkoak, ez direla hain beharrezkoak, ez dakigu noz arte iraun dezaketen, edo
oso interesgarria, planteatu duzuna. Nik uste dut alde batetik konturatuta gaudela, bueno, badakigu, ez? Ba, daukagun bueno, kontsumo sistema edo kontsumo eredua edo eta produzio eredua, beraz, ez direla sostengarriak, ez? Hori badakigu. Hori, ukatzea nik uste dut gaur egun zaukala inongo zentzurik. Baina ezin dugu ahaztu logika, osea, sistema kapitalista batean gaudela. Osea, eta kapitalismoak hartzen du dena. Osea, hor gaude. Naiz eta beste nonbait egotea gustatuko litzaiguke hor gaude. Orduan, hortik ateratzea edo ezakit osea, zan nahi dut, guk naiz eta gauzak beste modu batera izatea nahiko genukeen ba, sistemaren logikak garamatza hortikan, ez? Orduan, nik uste dut saiatu behar dugula ezakit, ikusten benetan lengo gunean batek bueno, egiten zuen aipamen bat interesgarria iduritu zitzaidana, ez? Esaten zuen gure planteamenduak askotan egiten egin daitezkeela, ez? Burutu daitezkeela, ba, sistemaren barruan edo ez dakit nola esan, eh? Osea, ez sistema elikatzen dutelako, baizik eta sistemaren barrutik lortzen dutelako beste logika batzuk implantatzea. Ez direnak logika kapitalistaren ba ez dakit ideia puru hoiek, ez? Horrelako gauza asko, horrelako ekimen asko zabalduko balira, agian lortuko genuke benetan bueno, pues gauzak aldatzen hastea, ez? Ni gaur entzun dut irratian, bueno, horre San Paul Church, Londreseko San Paul Churchen zeuden suminduak, bueno, kampamendu batzuk zeudenan Londresen, urritik ez, urria eskeroztik, eta gaur joan da polizia, eta bota dituzte zakarrontzira 200 lagun edo, zeuden, zakarrontzira kampin denda guztiak, eta ez? Justo aurreko asteburuan Londresen egon nintzen, eta ateran dituen argazki batzuk oso berezia iduritu zitzaidan, ez? Mugimendu hau, anonimo bati ere ateranion argazkia, gero erakutsiko dizkizut. Eta esan dut, jo, ze gafea naizen, ze. Joan den urtean, egon nintzen Bartzelonan, justu Kataluniako plaza garbitu zutenean. Oen egon naiz Londresen, eta justu bai, gafe xamarra naiz, bai. Nik uste dut, bueno, ba, mugimendu guztiabek zerbaiten adierazgarri dira, ez? Azken finean, ez gaude gustora, osea, badakigu daukagun sistema ez dela, ez goazela lehen pentsatzen genuen bezala, ba ez dakit, progresoan, ez? Baizik eta dauzkagun kontsumo ereduak eta produzio ereduak aldatu beharra daukagula nahi baldin badugu, ba ez dakit, gure seme alabek eta gure ilobek eta edukitzea leku bizigarri bat, ez? Eta bueno, pues lan asko egin behar da.
Beste egun baten bejarraituko berbaz Maite Arzeles kaskoko esateko eta asmatuko zelango bestelango eredetara edo irudikatu ditzak zelangoak izan daitezken beste sistema horiek eta zein zaiteke nahi etarantzako bidea eta asko dago hor berba egiteko. Lehenago, beste abesti bat entzungo dugu, da laster agurtu Maite gaurkoz, berbaz, Gabiz, Bilbiri erratean.
Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen. Ezinezkoa da jauntxoa dairetzat maitia orduan negarriak denak ziren bat maitasun ukatuaren zan jauntxoa dator irezku bila. Marinela Irlandara doa. Ala izan zan, ezkontz behartua, aberatsik ez zirenan. Ta guztiek dantzan, guztiak alai. Mail ezberdinak aztuaz, zerdun, zerdun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoaren emaztea zara, gaur egun oraindik ikus dezakegu. Alaba ura leioan, marinelaren zaizai. Itxasoan du itxaropena,
Zorata bele izan dugu Maria Enzain. Oso, ondarrutar Ibonek, ba, telepatia, zazbatu ondarri bitarra dugula, ez dozkuz esan hasi den, ez?
Usta dut, ez? Pasatzei
baite, bai? Ondarri bitarra dugula, eta hortxe, itxaz, doinuek gaurkoan. O, baite, gaurko zaurkez, agur esan behotze gu laster, oso zer egin interesgarrian nabil, eta ibili izan da, eta seguru ona ere beste un beten betorko ala. Bai, oin etorri jakun galdera, baitezuk enpresa askotan ibiltzen zara, batetik bestera, eta ezagutzen duzu, ba, purbete, zer dagoen, zertan ari dan jendea, eta zelan antolatzen diren, da. Galdetu gure otxegu, zuke inoiz pentsatu, kasen nena askori gertatzen jaku, enpresa bat sortuko, sortu nahi nuke, ez? Zertan ibiliko litzateke, zu sortutako, edo, beste duzun enpresa hori, edo beharra dagunen baten sortuko duzuna, edo partaide izango zarena.
Bueno, ni partaide naiz.
Obesten, ez?
Bai, bai, bai. Orduan, bueno, enpresa sortuta daukat, ez?
Uh-huh.
Nire ametsa edo da, nik, bueno, nik nahi du, garatu nahi dudan ura nire nagoen enpresan egin alizatea, ez? Hori da, ametsa eta uste dut, errealitatea izango dela, ez? Bueno, sustakit, saiatuta gauza lortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, pixka bat mundu hauetan mugitzea, ez? Ba, aholkularitza, prestakuntza ere, ba, interesatzen zait, gai hauetan, ez?
Beti ere dauzen beste enpresak transformatzen lagunduz.
Bai, bai, edo... Hombre, interesatzen zaizkean esparruak asko dira, ez? Bazakit, hezkuntzaren mundua eta oso interesgarria iduritzen zait. Maila guztietan, hasi txiki-txikietatik eta bueno, pues, unibertsitateraino eta hori dena, ez? Baina, bueno, bazakit, ezakit non garatuko dudan ere... enpresa mota askorekin lan egiten dugunez, ba, bueno, ematen dizu aukera baita ere, gai asko ukitzeko, ez? Baina, bueno, ez daukat, hola, beste ametxik.
Ez dutzu lori kentzen horrek behintzat horrengo.
Bueno, pelikula bat egitean, ez bait.
Horrela, bota zuen batek, ba, zuko zientetik atera eta zerbait eta egin zan urte batzuk garrenean. Hemen, bueno, bueno. Berraz, zaiunetan.
Vale, vale.
Beraz, filma bat laster edo urte batzuk barru, maite egin eskutik. Eskerrik asko, Bilbiria irratira berbaz etortze arren da urrengo baterate, ba, ondo izan.
Mila esker zuri, leder. Eta
Ibon Burgoari, ba, zelan ez, hortxe kapitain ibili zaigu, eta da txintxo, gaur eskerra berezik iman berdotzegu, ba, legin berezik egin duelako gurekin egote garen, eta urrengo batean arte, entzulei ere, ba, eskerra, kemon, bero, berba, zetorriko gara, atorra astean, be, Bilbo iria irratira. Mi esker.